Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Радца. Тут Алё Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем нашу праграму з традыцыйнага акту салідарнасці з музыкамі гурта Радыё Радца. Удзельнікі гэтай каманды былі рэпрэсіўна асуджаны за выкананне музыкі на пратэстных маршах. Яны знаходзяцца за кратамі больш як год і, відавочна, з'яўляюцца палітзняволенымі вязнямі сумлення.
Выбирайся, черт от нас, сок, ты барок, панахида, фидорок, брелла, орелла, будь обрадусь, ас, бас, твоя слави нас, ас, бас, рахатакатамага, ас, бас, рахатакату, ас, бас, рахатакатамага, ас, бас, рахатакатамага.
Музыка тыдня.
Беларускі фолк-метал гурт Дрыгва прэзентаваў новы сынгл, першы за апошнія 2 гады, што зразумела. Песню пад назвай «Танец чалкуна» мы слухаем зараз.
Музыка тыдня.
Пра свой новы трэк «Праўда» музыкі з гурта «Закон гуку» распавялі наступным чынам. Мы ведаем, як хутка натхненне шчасця можа замяніцца роспачу. Але недарэмна кажуць, загляне сонца і ў нашае ваконца. Менавіта праз палітру падзей і адчуванняў мы прыходзім да «Праўды» і абавязкова сустракаем тых, хто падзяляе шлях спазнання разам з намі.
Shut up.
Музыка тыдня.
Два дні і дві ночі. Гэта міні-альбом виконавцы Аўрэлі, дзе ён ностальгуе аб сонечных днях лета і зануряецца ў гэтую атмасферу, успамінаючы лепшыя моманты. Песня пад назвай «Тёпла» з гэтага альбому зараз будзе гучаць у праграме.
Тыдня.
Беларуская спявачка Кацярына Ваданосава ў праекце «Жыццё Маліна» распавяла пра сваё стаўленне да беларускай мовы. Я заўсёды прытрымлівалася меркаванне, што калі мы не будзем рабіць тое, што лічым патрэбным, то за нас гэта не зробіць ніхто. Калі я хачу, каб людзі з маёй краіны гаварылі пераважна па-беларуску, умелі гэта рабіць і любілі, то я мушу сама паказаць такі прыклад. Цалкам інтэрв'ю шукайце ў сеціве.
Я бачу цябе у цэнтры ўсіх гарадоў. Я чую тебе у мору сих голосов. Я разом с тобой до пошней межи. Я стану крылом для зморнелой души. Для кого это тишь? Для кого это сон? Для кого это песня, кахание и смех? Страх. Для кого это лёс? Я к не для тебе. Я бачу тебе в дворах тысяч людей. Я чую тебе в шепте тысяч зон. Дожди заливают воле даремных надей. И стужки дороги сбиваются у тильных узор. На переде солнце зарей и нож за спиной. Ты крочишь один, а не я заусёды с тобой. Для кого это свет? Для кого это шлях? Для кого это ветер, небес и день? Для кого это бой? Для кого это стяг? Для кого это смерть? Я к не для тебя. И будешь
Музика тыдня.
Осыпает червень белый сад.
кусок калиновый луи опоясал. Помнишь раницы червоное вино, среброногие оберозки залил. Шмат я ще зробить. Став на варті одинокий синій кльон, всім близьким і далеким наш поклон. Привітання щира
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Музыка Кацярыны Ваданосавай толькі што гучала ў этэры, а далей я прапаную паслухаць новы трэк ад маладога выканаўцы Black Swan.
Музыка тыдня.
Песня з восеньскім настроем працягне сённяшнюю праграму. Трэк «К чыму стихі» – тое калабарацыя гурта «Пуаро» і музычнага прадзюсара «Оушен». Свежы рэліз, адпаведны настрой, там і слухаем.
Тебя, что любишь ты в осеннем парке. а ты гоняешь голубей при чудной шапке. Я пары холодной, точно знаем средства. Застыв в объятиях, друг друга будем греться. Знаешь, чему стихи? Знаешь, чему?
Навсегда в твоем море. Если есть пара слов, я доволен. Оставляй мой покой в твоем сердце. Для тебя пара слов, чтоб согреться. Пусть тебя тогда позвала. Помню рельсы, шум вокзала. Помню небо лично паром. Забирай меня. И всегда остается даром. Но мне большего не надо. Один взгляд, твоя прохлада. Не оставлю тебя. Как?
Знаешь, чему стихи? Знаешь, чему стихи?
Тыдня.
Мастацтвазнаўца Мікіта Моніч падзяліўся думкамі аб працягу беларускай справы за мяжой. Калі ты з'язджаеш, з'яўляецца страх, што ты страціш адчуванне кантэксту і ўвогуле не здолеш пісаць на беларускія тэмы. Ты быццам назіраеш за ўсім з іншага боку шкла, прычым гэтае шкло тоўстае і дэфармуе выяву таго, што за ім. Спадзяюся, што вялікая колькасць людзей, што працавалі ў беларускай культуры за мяжой, паспрабуюць працягнуць сваю працу ў культурнай галіне і ўключацца ў замежныя інстытуцыі, пабачыць, як гэта можа быць арганізавана. Калі мы ўсе зможам вярнуцца ў Беларусь, гэта дазволіць нам хутчэй уключыць беларускую культуру ў рэгіянальны ці пажадана ў кантынентальны кантэкст.
Все.
Музика тидня.
Другий сингл з будучого альбому презентував гурт «Союз». Пісня «Glance» – одна з самих аскетичних на диску. Окремі удільників «Союзу» на її значилися Михайло Марцинкевич з флейтою і сам Місер Оглу з епізодичними партіями перкусії.
Комната за нее через окно. Расписка и лужа у колесо. В руку соберешь ты этот сон. Все, что обычно сейчас на мгновение. Все, что обычно сейчас на мгновение. Стало как будто другим.
Музика тидня.
Наприкінці сьогоднішньої музики тидня пропоную послухати гурт «Пафнутіс Дрім». Музики презентували другий лайв-відеозапіс під кодовою назвою «Вертаючися назад». Композиції «Море» і «Сплін» прогучать не у забаві. А я, Лихоменко, на гэтым з вами розвітаюся. Бувайте здорові, слава Україні, живе Білорусь. Щасливо покуль!
Музика тидня.
Thank you. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.